na VOA Lingala. De la Calamérica.
De Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Pourquoi et l'amour peboui bolamuna banso na lina kanabiso ni nene ya sango na lokota la Lingala awa na Washington DC na VOA. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokila lelo. Dikembe Mutombo azali kolelama lelo pe lobi na matanga ma libota naye pe ya NBA na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika. Kasi na mboka naye ya mbotama RDC baike bakanisi eti lolenge ya kopesa ye lokumu malamu ezali kobatela l'hôpital oyo nene atongaki pe makambo masusu ya malamu atiki.
Soki azalaki motu mosusu ndenge azalaki kobeta basket wana kiazwaka mbongo akoti tantôt la baba na banini et n'y a que la face mais atiki eloko moko na se ya moyo na mokili o ezoko biki sabat
moyi politiki ya ekolo Congo Democratique ya Prince Epengé azalaki na mobembo awa na ekolo Amerika alobi eti elongo na baninga bayeba susu ya liboke la moka basali mosala ya kolamusa bayi Amerika mpona bitumba na mboka toyambaki ye awa na bastudio na biso na Washington DC.
Tosali ba réunion na ba diaspora tokutana na banganga nzambe po tokosala lobbying pe mpona ete guerre esia na mboka na biso guerre d'agression oyo tokosibiri na Rwanda esila.
Bakonzi ba ekolo Congo Democratique basengi bilembo ya bolukiluki ya na mbula matari ya Canada sima na bomonani ya nzoto ya elenge mwasi ya Alexandre Martine Diengo Lumbai ya mibu tukumi bali na moko na ebale moko ya Trois Rivières na Quebec na linaka na biso na bozindo lelo tokopesa bino na bolai bo bonso biano ambassadeur ya ekolo Congo Democratique na Canada Jusqu'à Kabongongoi a pesa kibiso makambo maimanso toko kenya na bolei nyangu na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse ilingi na mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote na bino banso. Etikali mikolo tukumi bale na minei kino tokoma na maponami ma mokonzi ya mboka awa na ekolo Amerika. Mokonzi ya kala Barack Obama azwa kimaloba pona kulakisa mabe ya moweleli ya maponami ya Republican Donald Trump pe kotombola moweleli ya Democrate Kamala Harris.
Barack Obama salelaki ba talenta na ye ya koloba kitoko lobi loleki pona kubundisa Donald Trump pe kobeta ntangwa pona na moyi Democrate Kamala Harris na pene na sanza yoko ya maponami ya mokonzi ya ekolo Amerika na Pittsburgh na Pennsylvanie na Nord-Est motomonene ya ngambo ya mwasi na politiki ya ekolo Amerika akebisaki baponi na bomoni lolenge maponami mazali komona na nkaka.
Na ekolo Congo Democratique na bosambisami po na bomeki kokuisa bokonzi ya sanza ya mitano eleki na Kinshasa basambili ba Jean-Jacques Wondo ba munisi na mokonzi ya boloko ya basoda ya ndolo ete moto bazali kosambela azali koyoka nzoto malamu tepe azali kosenga ete atindama na lopitalo.
Nzoto ya nganga ya mayele ya na mambi ya bobateli ekolo mpe bokingi ya bikolo Belgique mpe Congo Democratique Jean-Jacques Wondo ezali kokoba kobeba uto bokangami na ye na boloko ya basoda ya ndolo na kati ya bosambisami ya boluki kokwisa bokonzi ya mokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano eleki na ekolo Congo Democratique bosambi basambili baye ba monisi yango na mokanda ba komelaki mokolo ya musala ya sambo ya sanza ye na mokonzi ya buluku ya basuda na ndolo Colonel Flori Manga bakafwa bundu basingi bo mikotisi ya Colonel mpo na kubotindami na ye na lopitalo po azwalisalisi ya malonga.
Na Goma na Nord Kivu bato mutango epesamite ba talisa kinkanda na bango na ndako ya malili ya lopitalo ya Etuka na tina ya kosenga ite ba pesama nzoto ya bandeko na bango bakufa kina buzindi ya masua peni na goma mposo muliki.
Butambo ki to manifestation ya banamboka ibibisaki butambo isami ya mituka na nzela atako ezalaki na pokwa ya lobi loliki na zinga nzinga ya ndako ya malili ya lopitalo ya ituka ya goma. Ezali bongo ba vandi ya niragungu nde ba kangaki nzela na mabanga pe na ba serkeyo ya pamba sima ya nzanga bazalaki kusenga bopesami ya banzoto ya bandeko babango biye bizali na ino na ndako ya malili.
Epeni na basivili basato babomamaki na bokoti ya batumbuki ya lingumba seleka ya ekolo Centrafrique na banda na bazwele.
Societe civile ya ituka ya bazwele alobaki elobaki helelo o ete pene na bato to bato pene na bato basato babomamaki mpeli basusu bazomaki na batumbuki ya ekolo Centrafrique ya seleka na chefrie Mopoi secteur ya banda na territoire ya Ango na bazwele. E monisi ete bayi mboka bazali kobika na bobangi na botali lolenge batumbuki bazali koyenga yenga na bamboka ebele ya ituka. Societe civile sengi ete motango ya basuda mobakisama na region eye na ntina ya kobatela bayi mboka na mitungisi ya mangomba ya basuda na isika na bango.
Pele na bana mutango kulika koton kama minei ba zilami po na mbala ya minei ya bobeti ntangwa ya mangwele ya kubungisa bokonobwa buka buka.
Pene na bana kuleka nkoto kama minei mpe ntuku mitano na sambo ya mibu mitano bazelami po na mangwele ya bubundisi bokono ya buka buka kubanda mokolo ya mosala ya zomi kino ya zomi na mibale ya sanza eye na libaku ya mbala ya minei ya bubeti ntangwa ya monene motomolo ya misala ya bokolongono ya maindombe Dr. Francis Campbell apesaki mo tango yango lobi loliki na milulu ya bobeti ntangwa na inongo na maindombe epayi ya gouverneur ya ituka eye lebon koso kevani.
Na kaka na ekolo Kongo Demokratika mutumbu dikimbe atombolami na molongo ya bilombe ya ekolo to ba hero nasyono Kabila Lumumba.
Jean-Jacques Mutombo dikimbe mobeti basketeur akenda sango andimami sima ya liwana ye na molongo ya bilombe to hero nasyono Kabila Lumumba na grado ya grand officier na botali sima ya sala yango hunde mukanda ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki etangamaki lobi loleki na etando ike na molobeli ya mokonzi ya mboka Tina Salama.
Sika na libanda ya mboka na bukutani na ye ya azi Blinken wazali kalaka tepesikater general ya ekolo Amerika a lobi ayuka kieloko ya sikate na ngambo ya Lavrov wazali ministre ya mambi mamabaya ya Rusi.
Secrétaire d'État américain to secrétaire d'État écolo américain Anthony Blinken a monisaki lelo ete ayoka kilisusu elo kote ya sika na ngambo ya ministre ya mambi matali bapaya ya ekolo Rusi Sergei Lavrov oyo azalaki lokola ye na bokutani ya Laos motomolo ya mambi mabapaya ya ekolo Amerika alobaki ete azalaki ata na bokutani mokote na mokukani na ye na eye ezalaki ki lokola moko ya bangonga eye bakabulaki elongo na ndako wana ata bo kebisi Anthony Blinken na maimatali bo yokani ya bokutani yango Washington emitungisaki mingi po na lisungi ekolo China ezali kopesa na ekolo Risi na nzela ya bokili misala kuna to exportation industrielle ya motuya biebizali moko ya lisungi ya basoda.
Zelensky a kutanaki na Papa wa Roma na chancelier ya Allemagne Scholz lokola mopepe makasi e sili na Europa.
Mokonzi ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky a sengaki Papa Francis lelo ete asalisa na kuzongisa bato ya Ukraine oyo Risi e kangaki tango atambolaki na bambuka mokonzi ya Europa pona kolokali sungi mingi na eleko ya malili bokutani ya Zelensky na papa wa Roma ezali ya mbala ya bibale na bonkutu wuto ekolo Risi ebandaki kubundisa Ukraine na 2022 esalemaki sima ya mobembo na ye na Londres pe na Paris mpe yambo ete akende na Berlin po na koluka lisungi ya makasi mokonzi Zelensky azali koluka lisungi ya basoda mpe ya mbongo na mobembo eye ya mikolo mibale na kati ya kubanga ete lisungi ekoka kukita soki Donald Trump alongi na maponami ya ekolo Amerika ya sanza ekoya.
Matendo mingi Antoine Rouge Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye edi sango. Mutombo dikembe mutombo lokola babenga kaye awa na ekolo Amerika azali kolelama lelo pe lobi na matanga malibota maye mpe ya NBA na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika kasi na mboka na ye ya mbotama ekolo Congo Democratique baike bakanisi ete lolenge ya kopesa ye lokumu malamu ezali kobatela l'hôpital lolonene atonga pe makambo masusu ya malamu atiki.
Azalaki solo moto oyo atiaki moboko na ye na maimatali misala miako sunga bato na ekolo Congo Democratique mobimba. Dikembe Mutombo na fondation na ye azalaki kokela mpe kobongisa bitando ya masano to ba terrain na maimatali basketball. Mpe l'hôpital monene na kombo ya Biamba Marie Mutombo eye ekela mauto 2007 mpe ezali na makoki ya koyamba bato na mbeto nkoto misato mpe etongami na misolo koleka dolar million zomi na mitano na ntina ete bayi Kinshasa bazwa balisali sili ya malamu na ntalo moke. Moko ya bayi bazali kopesa malisungi na l'hôpital Biamba Marie Mutombo Brigitte Diangenzi ye atali siete na bolingo dikembe Mutombo azalaki na yango mpona bato nde atiki mosala moyi mozali kobikisa bato. Mokoni oyo abaki siete dikembe Mutombo akokaki kosalela mbongo yango mpe eloko mosusu kasi ya banzi na kolongono ya bayimboka toyoka Brigitte Diangenzi.
Omoni makanisi ezalaki na ye seki azalaki mutu msunenga azalaki kobeta basket wana kiazwaka mbongo akotisa kontanto na babar na banini elingaki ezala pasi me atiki eloko moko na se ya moyo na mokili oyo ezo kobikisa bato bato bazoya na hôpital bazozwa traitement epui bazobima bazotanga kaka kombo na ye ozomona ke asalaki eloko moko ya malamu ndenge akei bongo nzambe azwa ye apema na kimia aza nesengo sika ezali po atika losala eloko moko ya malamu na mokili mutu nyonso bana mike bamama batata bazoleka na kati na hôpital mutu nyonso azobima na sango ya malamu na kati na hôpital.
Nzoto ya kondo dikembe Mutombo ekokundama omokolo mwa samedi na Atlanta na États-Unis bafandi ya Kinshasa mpe bazali kopesa losako na mosala moyi asalaki mpona koluka kosunga bato. Belito Mawe na Gabriela Kimbura bazali bafandi ya Kinshasa.
Parmi batambongo oyo batsala minoko na mboka na biso ya Congo ye aza exceptionnel parce que malgré a changer na ye akoma na ye américain mais arrivera toujours souks na ye donc malgré akufi lelo ezala exemple à suivre ya bato batika na mokili malgré bakokende bamboka mosusu ato changer na ye okomi na ye osoki nani na mboka nini banzaka souks po souks nde eza fin
tombodi ke mbonga nayebelaki ye mingi na ba œuvre caritative toyeba kibongo ete abanda kusunga bato mingi surtout bana oba botama na ba malformation congénitale ba bloka ba bec de lièvre muto mbodi kembe abanda bongo kosalisa ba campagne abanda kusunga bato wana ba bongisa bomoto na bango sunga kibasi na makamba kobota mingi na hôpital na ye bongo Biamba Marie Mutombo azoki penza bozwi na ye achaki yango na disposition ya batu nyonso donc batu ebele soki lelo baza na bon moyi baza na sante ya bia eza bongo grâce na Mutombo dikembe
mpona mokambi to administrateur directeur ya l'hôpital Biamba Marie Mutombo maître Mpoilumana ndenge ya malamu ya kopesa lokumu na dikembe Mutombo ezali kobatela l'hôpital Oloye lozali lokola monument na ye mpe kosala mosala malamu po ete nkombo ya dikembe Mutombo ekoba kaka kolobama na ndenge ya malamu. Tozoki maloba ma maître Mpo Elumana, administrateur directeur ya l'hôpital Obiema Marie Mutombo.
Toyibi ke hôpital oyo ezali monima na ye, il faut tout ça la musala nyoso po monima na l'hôpital oyo ikanga ma malamu ekende libusu etika la kobumema komo na yiti bibela.
Dike Memutomo sanya kala bia basketball na NBA oyo akenda sango akufaki na bokono boye ba bengi tumeur ya cerveau na mibun tuku mitano na mwambi. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Moi politiki prince Mpenge ya ikolo Kongo Demokratika azalaki na mobembo awa na ikolo Amerika alobi ete elongo na baninga baye basusu ya liboke la muka basali musala ya kolamusa baye Amerika pona bitumba na mboka na bango tu yambaki awa na ba studio ya Washington DC in awa na VOA Lingala tuyuka.
Tuyaki awa pona mposo mi bale na mwana mboka Martin Fayulu. Pour ce Aliboso, tout ça, les bah, conférences, débats, dans les universités, notamment l'université de Princeton, dans New Jersey, pour rencontrer bah, grands scientifiques, bah, étudiants, la diaspora africaine en général, la diaspora congolaise en particulier, pour rencontrer certains responsables politiques américains, dont je vais taire les noms pour des raisons politiques et diplomatiques. Après, on a tout ça, les bah, réunions dans la diaspora. To kuta na banga nzambi po to kosala lobbying people da ite gerisi na mboka na biso ged agresyon to ko sibiri na Rwanda esila
bongo biyano nini ya batu kuta na bango ba pesi bino
eloko aliboso to lobi na bango ite kagama okote la biso po ita ko pretexte makamba FDLR loko la Nations Unies oninda lobaka na mobutu na 1994 ite fongola frontiere po ite ba FDLR bakota na Kongo pona ko protege bango. Tuzalaki ba tolingi ekolo tolingi Afrika po de Kongo ya limboka moyene mboka Lumumba tofungwa ka frontiere ba FDLR ba ye bakomi ko boma biso kengo wando ndo peka manda ba yuko senga na sima yete bo sikawa kimi kuti na Rwanda bazonga oni ya boyi tulobina bango yete boyi bisa bino bosa la pression na oni oni akota ana ba moyen financier pe materiel ebele na o commissariat des Nations Unies pour les réfugiés baya kuza ba FDLR bazonga sa bona Rwanda po te Rwanda ekomi stable comme ça Kagame prétexte na kokote ya biso esila bangi kopesa mukumba wana na RDC po mukumba RDC ya liboso ya kuprotéger bana
yango ndi kasi mukonza mboka lobby ya ministre affaires étrangères lobby na conseil de sécurité ya boye tant au conseil de sécurité de Salemawa likita na yango munene.
Oui mais c'est toko croire lesi sur na conseil de sécurité te toko croire sur mingi te na mai mes effets chiloba koloba pona Félix Tshisekedi gouverner c'est voyager. Asa 6 ans na pouvoir bako boma bato même na bandundu apo bako kata bato ako sa lokota fona biso solution ekouta ndena dynamique interne yango moni biso na kata la moka tolobaki dialogue pona okabula lipate pote kongo ya lipate kongo ya linde ekole ko sangisa biso le bien le plus précieux mais dialogue pote to mobiliser bana Kongo et la ba citoyenne pe ba citoyen et à l'armée.
Bozo senga masolo, bozo senga. Mebolangi ya, bolandaki na Hongri, yano ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, yalobiti na masolo, ezate siko mboka ezana likamate, pe baite bazolo ba, yalobi mbongwana ya konstitusyon ezalite, baike ya ngambo na ye bazo pusa mwa nungu nungu na kati ya, pesa nune ya
na. Dabor na maimatali konstitusyon, ako meka kutia musapina nzungu ya polvoto.
Alubi ya kulinga yangote.
Soki, biso tunalamuka pe na lingomba nanga aksyon pou la demokrasi ya devlopmo kongwa lido mwa sige sito lubaki yango kler na mwa mboka Martin Fayulu. Soki Felix a meki kusimba konstitusyon. Ata poale ya pamba ya konstitusyon toko bengi sa pepe toko benga na ye. Constitution pekisi a pesa maite, constitution pekisi a pesa courante, constitution pekisi a sesa bitumbate, constitution te ya Congo de kotinda yete bayi ban falanga l'état, des milliards sont détournés, c'est pas la constitution. Pona ya lobby réponse a pesi na bitumba. Et je crois que ya na masolo enfin la proposition de Sengi, ya makansi na biso pour article 63 ya constitution congolaise de l'obété. Tout Congolais a un droit et devoir sacré, y compris yon de quoi on a Washington, on a droit ya ku défendre l'intégrité de la territoire national ce qui est menacé na agression extérieure même ndengo yo toyanga na obona plateau ba chitona atona droit ko sala yango ezali droit moko de voix sacrée de te faire passer ma canisse ya lobe aboyi alobe te tout va bien au pays molanda ki papa mbongo alobe na nini Congo ya lié un pays en faillite. Est-ce que pays yali en faillite oh yali et c'est quoi et quoi que ça tout va bien mais to canisse était à comprendre ma canisse na biso patriotique était Tolobaki na ye te bokozi na ye za kibokoza moibi. Tuko kambana ye kolote. Kaito sobe mboka. Poto boi lobi, bano na biso baloba. Ah, prince pengu, osala kanini. Tango mese feli chilombo na kapasite na ye. A expoza kamboka na biso. Atika kamboka na mboka game. Osala kanini. Toboi bana bako profane ba tombe na biso koloba ete. Tango feli sa ako babadone mboka na mboka game. Osala ke lokote. Yango tusayi proposition wana. Me biso niso me konvegi ke se la selle proposition yiko sobe mboka. La kese yali.
Kasi 30 secondes, le cas de tout ça. Albi Moutoussou a besoin de solo qui n'est naïe à Oyama Moutoussou.
30 secondes. Tu as besoin de solo naïe face à face. Vous n'êtes pas trop comme ça. Vous n'êtes pas naïe. Tu as besoin de solo naïe. Mais réponse naïe l'accepte. Union sacrée, maintenant, on a besoin de conscience. Il y a gravité à la situation. Parce que le drapeau pays étranger qui est un 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 pays
étranger qui est un pays étranger
qui est un pays étranger qui est un pays étranger qui est un pays étranger qui est un pays étranger qui est un pays étranger qui est un pays étranger qui est un pays étranger qui est un pays étranger population, toi la logique Nabisso jusqu'à ce que tout l'équipe va territoire Nabisso, mais aussi la réforme électorale et ça la mon Félix qui n'a pas battu ma Congolais, bas sur Babaye, le Ngé Babaye Kabila.
Et là qui moyen politique et école Congo démocratique, Prince Ipengé. Bakundi ba école Congo démocratique, ba singi bilimbo, biabolukuluki, nambula materia Canada, sima na bomunani, yanzutu e lingi mwasi, Alexandra Martine Djengolumbai, yamibu tukumi bali na moko, na ibali moko na Québec, ya Trois Rivières, na lina kanabisu na bozindua lelo, tuzungili bongo, maluba, ya ambassadeur Joska Kabongo, ya école Congo démocratique na Canada, apesa kibiso, tulanda, masulu na biso.
Bon, papa journaliste, merci Mingi, et là, ça m'a pas si, et là, ça m'a pas si, Bisou ambassade, malheureusement, Toyokagi Sangwana, dimanche, le 6 octobre 2024, n'a pourquoi. Tant Toyokagi Sangwana, le col à Toza ambassade, Toyokagi Bamezir Mionso, Oyo et Singelaki, tout saisissa qui ba autorité compétente pour la tosenga a yi sunga biso potoye ba nini leki et puis na tango wana to yi ko senga ke ba sala ba enquête ba sala ba recherche pour na retrouver le bon mois si bon si ko lo la nzoto ne monani nde to ko mu ko senga ba yi sa biso nini leka ki to sengi ba sala autopsie et puis to sengi ba faire intervenir disons police scientifique autoyé ba est-ce qu'il est quoi ami boaga qui est moko na mai ou bien mutu moko nde asala qui est piège pour na boaga na mai parce que si tu wana est quand même un peu isolé donc na mula na ya muke moi si ya mayele wazaki déjà na université wazaki liké amboka mais donc akoya ya azwali kama ya boye ezali sango ya pasi pe sango ya mawa ya wana to sengi po na toza na motema ya kimia pe po na bande konyonso ya Kongo pe ya mokili mobimba baye beloko elekaki to sengi na bakonzi ya Canada basa nisabiso po na autopsi basa nisabiso pe po na sel na police scientifique basa li yango deja paske bakome biso mokanda ba pesi biso ba eleman nyonso nini otokoye kosala po na autopsi salama et puis na service scientifique pa intervenir po toye ba eloko nini elekaki on a ndeko azwa liwa. Mais là, on trouve que Simba, ndeko, azwa ki mwana ya kilasi, azwa utanga na université ya Kibé. Yaki ya
kibé, yaki ya kibé, na olo baso ki azali nani, o bato bato la bisoba yeba.
Te azali mwa, azali étudiante ndeto lo barazan na kilasi ya Lipolo, na université ya Québec, na Trois Rivières, avant d'ara pena site universitaire. Le 2 octobre, abimaki, me atika liko zonga te banda abimaki. Tuzaki ne likia ke tukubakuwai kumona ye mubima na bomoi, me paske sali po ete ba mouni ye me ya kukufa. Paske tuhuchu zwa mukanda, euti na bakonzi ya Quebec ba ebisi biso ke ba pesi ba mwa information ke nzoto o ba mona ki ezali nzoto ya ndeko na biso ya bungaki
kasi moni nzoto yango atoko libandenge nini uti biso azan nzoto yango za kala neti mutu ya
ke wana na singa
mati ya beta mati ya vindi azan ndenge nini
te na singa bolimbi si pona motuna na yo wana na koki kopesa ya note pamba te loko la banquete et salama et puis ali na ba service c'est vrai na za ambassadeur mais na ba service oyo et ali habilité pour na kopesa ba détail wana pe lisusu même soki na za na ba élément na za na ba konzi oyo bazali kolona ngai onga na kopesa bango élément et puis bango ba yebini ba osala na ba élément wana mais loko na ngina profiter na micro na yo pour na webisa la population ambassade à laquelle une différence était dans les Kambo Oyo. Pour la communauté, nous sommes tous en la Canada ou en Yébi, l'ambassade a toujours pembe ni na bango sur les Kambo Zali. Bakonzi na biso, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, na vice-ministre naye, bazali ko benga na ngonga nyonso pour baye ba évolution ya les Kambo Oyo. Kutu na ngongo na zoe bisayo na utai kusolola na ministre d'état pe na ngongo na zoe bisayo vice ministre uti kukabwana na fami na kati ya masolo oyo baza na ngoasa
ato yo kike batu wa siliki ya na kuna na Canada epika ya bakongolete na batu Afrique na ba community musu ba Kameruni ba Senegalini na batu susu meto yo kikopese ya no obi ubandeki kukumisa ba kombo ya batu mwana nguwa kumisa maki na kombo ya batu baza bana ya mboka teto nini zalagi nini epi ata kumisi ndengi kwe ba kusunga bango ati mutumusupa
kumisi tomogi kukondane mwana na biso te po kumisi te pas kooperasyon ana tubandeki yango le 30 août non le 30 août le tubandeki kooperasyon tokoki ko parce que ezalaki te liboso to ezalaki te liboso eza operation ebandi sikoyo tokoki kokondane mwana na biso te akomisaki to akomisaki te to wana tokoki kokondane te me bakongole bisika bazali baza identifie soki kongole moko azwi likama kongole mosusu aza pembeni na ye akoki kopesa sango epui ambasade aza na site ambasade aza na banumero bato bakoki kopesa sango bomoni bato baza na ba comment je peux dire ba a priori hein na habité sur mon ils a bien indiqué donc bazana ba, bon et c'est vrai que ba remarque belé bato baza ko sala pona ba service ya ambassade kala bon bato mingi ba kanisi ke ba remarque wana za kaka mais je peux vous assurer que aujourd'hui makambu mingi évolué na sens ya ba service o esengeli to rendre na ba na bande kona biso baza a na Canada.
Soi batu bazo sili kezali po ba rubi abungaki lelo ekokisi poso moko banda bamonaki mokolo ya suka kasi
bo omeni na likambo wana papa journaliste nangai naprofite na micro na yo mpona loba boye tozala na comportement ya kosala ba récupération politique na makambo nyonso te neti likambo apasi boye il faut tout compatir d'abord on a yemo na biso akeyi ko compatir na famille et puis na mboka mobimba ça ne sert à rien que likambo eza ya pasi to mosa ba récupération politique
ambassade mboka isika mwana
non ba autorité omoni papa na ngai na we biso boye il y a na lo ba mukien na français il y a une démarche pour que les juges puissent appliquer les peines.
On a besoin
de juge, ouais, juge. Hein? Tout est bateau, bas ça la banquette. Quoi ça l'enquête? Faut pas saisir. Faut pas éviter que les camboïs aient bouillé. Il y a mon repas que yo yo quand les cambo abandonnent pour ça la banquette. Mais mingi faut pas y ébisser. Neti sangwana mwana na biso abimayi na ndako le 2 azongi te tant le 3 azongaki te il fallait déjà partir à le 3 bato bazalaka na ye bapesa sango les quatre, parce que ça a le même message à maman. Maman a fait ça un message, je crois, le vendredi. Et pourtant, moi, là,
et Zalaki Jusqu'à Kabongongoi, ambassadeur ya École Congo démocratique na Canada. Ma tundu mingi na binu banso bolenda kibiso, ma tundu pelokola na Hélène na Michel Joseph ba ibasunga kibiso unzila ya masini, ma tundu pelokola na Antoine Roger Bulamba po na lisungi ya yi na sango sango sunde tuzi yango na ba na site internet pe ba réseaux sociaux na biso. Ezalaki wabino Edi Isango.